Helmikuun tähtitaivaalla näyttäytyy kaunis Orionin tiimalasin mallinen tähtikuvio ja Sirius-tähti, joka on kiintotähtitaivaan kirkkain tähti. Venus loistaa illalla auringonlaskun suunnalla ja Jupiter taas näkyy aamuyöllä, sekin hyvin kirkkaana. Komeettojakin seikkailee tähtitaivaalla lähiviikkoina. Näistä ja muista helmikuun tähtitaivaan kohteista kerromme ohjelman loppupuolella enemmän ja silloin haastateltavana on professori Markku Poutanen. Ja minä olen taas Sisko Loikkanen. Ihan ensiksi katsahdamme tänään Tiede Ykkösessä aurinkoon. Aurinkoahan tutkitaan paljon, kuten myös planeettoja ja muita avaruuden kohteita. Aurinko kiinnostaa, koska se on lähin tähtemme. Mutta se kiinnostaa myös siksi, että auringosta singahtelevista hiukkasryöpsyistä saattaa olla vaaraa maapallolla tai satelliitissa toimiville sähkölaitteille, elektroniikalle ja tietotekniikalle. Puhutaankin avaruussäästä silloin, kun puhutaan auringon aiheuttamista muutoksista maapallolla ja sen lähitienoilla. Tätä avaruussäätä halutaan ennustaa entistä tarkemmin, aivan kuten ennustetaan säätä maapallolla. Helsingin yliopiston apulaisprofessori Emilia Kilpua sai Euroopan tutkimusneuvostolta ison rahan, 2 miljoonaa euroa, tutkiakseen auringon koronan massapurkausten mallintamista ja on tässä kohta haastateltavana. Tällaisten mallien rakentaminen on tarpeen, jotta jatkossa voitaisiin avaruussäätä ennustaa paremmin. Se edellyttää, että auringon kokonaistoimintaa tunnettaisiin paremmin. Maapallo on hyvin riippuvainen elektroniikasta ja muusta tekniikasta, ja ajatuksena on, että avaruussään aiheuttamat vauriot voitaisiin välttää pahan aurinkomyrskyn koittaessa ja sulkea jo etukäteen sellaiset laitteet, jotka ovat alttiita häiriöille. Apulaisprofessori Emilia Kilpua.
Näissä on sitten hyvin paljon vaikutuksia tälle nykyyhteiskunnan teknologialle sekä varsinkin avaruudessa, että sitten ihan maan päällä sähkönjakeluverkkoihin indusoituvat virrat on yksi esimerkki tästä ja putkien korroosio ja tietenkin sitten kaikki tämmöiset välilliset, jos GPS-paikannuksessa tulee häiriöitä. Niin.
Kuinka paljon ne aiheuttavat tällä hetkellä ongelmia maapallolla, tämän tyyppiset kysymykset?
No niitä on tämmöisten isojen myrskyjen aikana on havaittu ongelmia ja jatkuvasti sitten yksi, mistä eniten näitä muun muassa tulee, niin on erilaiset ongelmat sateenliiteille. Eli tästä on paljon esimerkkiä, että on ollut häiriöitä. Joskus on menetetty jopa koko sateenliitti. Näistä on välillä hieman vaikea saada sitten hyvää mitta-aineistoa, että mitkä on ne todelliset vaikutukset. Mutta selkeästi tätä tapahtuu koko ajan. Yksi esimerkiksi myös on, että tämä avaruussää tai nämä olosuhteet muuttavat ilmakehän kitkaa, joka sitten vaikuttaa jatkuvasti näihin satelliittien paikkoihin, eli sitä joudutaan korjaamaan. Eli nämä on myös tämmöisen, ehkä ei niin tällaisen äärimmäisen avaruussään tämmöisiä jatkuvia vaikutuksia.
Millä tavalla niitä nyt ennustetaan?
Kyllä niitä ennusteita tehdään jatkuvasti, eli siellä nähdään, että jotain purkautuu ja sitten näitä tämmöisillä heliosfäärin malleilla sitten laitetaan tietoa siitä purkauksesta, jolla sitten ne kuljetetaan tavallaan tuonne maahan ja katsotaan, että törmääkö se ja milloin se purkaus törmää. Mutta tässä ei ole tosiaan tietoa siitä magneettikentästä tällä hetkellä, mutta siellä saadaan kuitenkin tietoa, että milloin purkaus törmää maahan ja voidaan tehdä jonkinnäköinen sitten arvio, että minkälainen avaruushäiriö on tulossa. Ja tietenkin nämä isoimmat myrskyt on tämmöisiä, joilla on hyvin pieni todennäköisyys, mutta sitten joilla voi olla sitten hyvin valtavat seuraukset. Ja niitä on hyvin hankala sitten arvioida, että mitkä ne todelliset seuraukset tulisivat olemaan, koska ne mallit, mitkä tällä hetkellä on, niitä ei ole suunniteltu toimimaan tämmöisissä ääriolosuhteissa, tai ei pystytä, koska siitä ei ole mittaustuloksia.
Onko sellaisia tapahtumia ollut jo, joissa siis on ennalta ehkäisty purkauksen aiheuttama vaurio? Siis onko jotkut sähkölaitteet kytketty pois päältä tai jotain tämän tyyppistä jouduttu tekemään?
Joo, kyllähän niitä tehdään, että kytketään pois päältä, eli se on yksi tämmöinen suojautumismekanismi. Sitten esimerkiksi lentojen reittejähän muutellaan, jos on suuri säteilymyrsky auringosta. Eli jotain tämmöisiä esimerkkejä on muun muassa Kanadassa, Quebecissä ja Ruotsin Malmössä, missä suuren avaruusmyrskyn aikaan muuntaja tuhoutui. Eli tällaiset pystytään sitten myös ehkäisemään, jos suljetaan näitä näitä virtapiirejä sitten, mutta niissä on monesti sitten myös niin isot taloudelliset menetykset, että ei niitä haluta tehdä, jos ei sitten olla hyvin varmoja. Eli tässä on vielä se, että nämä loppupään käyttäjät haluaisivat hyvinkin tarkkoja ennusteita, eli he haluaisivat tietää jopa useita päiviä aikaisemmin, milloin tämmöinen häiriö tulee.
Ovatko satelliitit kaikkein suurimmassa vaaravyöhykkeessä?
Kyllä, joo, ne on, eli ne ovat tällaisessa hyvin muuttuvassa ja ennalta arvaamattomassa säteilyympäristössä.
Onko niissä jouduttu tekemään tällaista suojaustoimenpidettä, jos on nähty, että tällainen valtava purkaus tulee?
Joo, kyllähän sieltä sitten välillä, jos on tämmöinen suuri auringon hiukkaspurkaus, missä tulee nopeasti näitä energeettisiä hiukkasia, niin voidaan kääntää sitten esimerkiksi mittalaitteita pois päältä.
Mitäs ajattelet nyt näistä, kun suunnitellaan jo lentoa Marsiin, jossa ihminenkin kenties olisi mukana, niin mitä ajattelet tämmöisen purkauksen vaikutuksesta tähän avaruusalukseen, joka on matkalla Marsiin? Saattaisiko se tuhota koko homman?
Siellä avaruusaluksen sisällä ollaan aika hyvin suojassa tämmöisiltä auringon purkauksen vaikutuksilta, mutta sitten on nämä kosmiset säteet, joista oli jonkun aikaa sitten juttu, että näistä saattaisi tulla myös tämmöinen, musta sillä oli joku hauska termi kuin joku avaruusdementia tai musta miten se oli suomennettu, mikä on tällainen, mikä pitäisi ehdottomasti vielä tutkia tarkemmin ennen kuin sinne sitten astronautteja lähetetään.
Nämä ovat siis sellaisia asioita, joilta ei voi täysin siis suojautua.
Ei ainakaan tällä hetkellä. Se on esimerkiksi, jos vaikka astronautti on tekemässä töitä ja tapahtuu tämmöinen voimakas roihupurkaus, mistä tulee hiukkasia, niin siitä hyvinkin nopeasti, niin siinä pitäisi sitten päästä hyvin äkkiä avaruusaluksen suojaan.
Joka on siis rakennettu se avaruusalus semmoisesta aineesta, joka vähän suojaa siltä säteilyltä.
Joo, eli tämä on yleensä se suurin tai se tärkein keino suojautua näiltä, että rakennetaan sellaiset laitteet, suojat, tehdään meidän sähkönjakeluverkko sillä lailla, että se on mahdollisimman vähän haavoittuvainen näille avaruussään riskeille.
Mitä tällaisessa teknisessä laitteessa sitten tapahtuu, kun tämmöinen myrsky tulee? Mikä on se ilmiö, joka siis hajottaa koko sen systeemin?
No esimerkiksi näissä sähkönjakeluverkoissa on sellaisia, että sinne maan ionosfääriin siellä alkaa sitten virrata hyvin voimakkaita ja nopeasti muuttuvia virtoja, jotka sitten saattaa indusoida näihin sähkönjakeluverkkoihin hyvin voimakkaita virtoja, jotka sitten aiheuttaa siellä ongelmia. Ja sitten satelliiteillähän nyt on, siellä on vaikka minkälaisia häiriöitä, mitä nämä hyvin korkeaenergiset hiukkaset voivat aiheuttaa. Eli esimerkiksi yksikin hiukkanen, hyvin korkeaenerginen hiukkanen voi olla haitallinen satelliitille, tai sitten on tämmöisiä pidempiaikaisesta säteilystä johtuvia häiriöitä.
Kun sähkölaitteet ovat näin herkkiä näille, niin entäs ihminen itsessään?
No mehän ollaan täällä onneksi noin hyvin suojassa täällä maapallolla, eli meidän ei tarvitse huolehtia näistä hiukkasista. Sitten on tietenkin eri asia, jos on astronautti, niin siinä tulee sitten hyvin suuret säteily, eli ne on periaatteessa liittyy näihin yleisiin säteilyvaikutuksiin.
Näin siis Emilia Kilpua Helsingin yliopistosta. Avaruussään taustalla ovat tapahtumat auringossa. Aurinko on aurinkokuntamme keskustähti, lähin tähtemme, joka on suunnilleen noin 149 tai 150 miljoonan kilometrin päässä maapallosta. Tiedetään, että auringossa on käynnissä fuusioreaktio, jossa vetyytimet yhdistyvät heliumytimiksi, mutta kuinka hyvin auringon toiminta kaiken kaikkiaan tunnetaan tällä hetkellä? Emilia Kilpua.
Kyllähän siitä aika paljon tiedetään, että se on kuitenkin lähin tähti, josta saadaan sitten paljon parempia mittauksia kuin sitten näistä muista tähdistä, jotka on sitten paljon kauempana. Eli siinä mielessä auringon tutkimuksessa ollaan erittäin hyvässä asemassa, että mittauksia on verrattavan paljon ja niitä on myös sitten suhteellisen helppoa, mutta se ainakin osaa tulkita. Eli auringosta nyt tiedetään tietenkin tämmöinen perusrakenne kohtuullisen hyvin, minkä ikäinen se on, miten sen pääkehitysvaihe tulee olemaan, mutta sitten kyllä siellä on erittäin paljon kaikkea mysteereitä vielä jäljellä, vaikka ihan muutamasta sanoisin, että miten tämmöinen auringon aktiivisuus kehittyy, miten sitä pystyttäisiin oikeasti ennustamaan pitkien aikojen kuluessa, ja sitten myös esimerkiksi vaikka tämmöinen koronan kuumentuminen, eli auringon uloimman kaasukehän kerros on erittäin kuuma, niin se on yksi tämmöinen ratkaisematon mysteeri vielä, että miten se saa niin korkeat lämpötilat. Ja sitten on paljon, mitkä liittyy tämmöisiä yksityiskohtaisempia kysymyksiä liittyen vaikka tähän omaan erikoisalaani, tähän avaruusfysiikkaan, miten tämmöiset auringon purkaukset syntyvät.
Sehän on hyvin mielenkiintoinen kappale, koska se on ikään kuin kaasua, erilaista plasmaa, mutta se pysyy kuitenkin siinä suhteellisen hyvin se plasma siellä auringon alueella. Vaikka siinä ei ole kiinteää seinääkään, niin se pysyy siinä pallona.
Joo, eli siinä auringossa on kaksi oikeastaan tällaista, että siellä on se auringon valtavan massan tämä gravitaatiovoima ja sitten on tämä säteilypaine, mikä auringossa on. Eli auringossahan, tai oikeastaan tähdessähän on, mikä tekee tähden, yksi on tämä fuusioreaktio, mikä tapahtuu jatkuvasti siellä tähden ytimessä ja tuottaa tätä energiaa. Mutta sitten on, auringolla on myös sitten tämmöinen jatkuva aurinkotuuli, ja tähdillä sanotaan tähtituuli, jotka sitten päästää tavallaan sitä auringon ja tähtien ulointa kaasukehää sitten levittäytymään tuonne planeettain väliseen avaruuteen.
Niin aurinko siis ja tähdet luovuttavat koko ajan sitä massaansa muualle.
Joo, sieltä jatkuvasti virtaa tämmöinen niin sanotun plasman ionisoituneen kaasun virta.
Tiedetäänkö se, kuinka paljon auringosta lähtee tätä kaasua jatkuvasti?
Joo, sieltä lähtee ihan jatkuvasti ja se oli tosiaan, kun avaruusaika alkoi tuossa 1960-luvulla oli ensimmäiset mittaukset, niin siellä sitten ihan yksi tämmöinen merkittävä löytö oli muun muassa se, että todistettiin, että tästä auringosta lähtee tämä jatkuvana nimenomaan tämä aurinkotuuli, koska se ei ollut alun perin selvää, että lähteekö sieltä pelkästään tällaisia satunnaisia näitä plasmapilviä vai lähteekö sieltä sitten jatkuva aurinkotuuli. Ja siinä samaan aikaan oli myös tämmöistä teoreettista mallien kehitystä sitten tälle, jotka ennustivat, että auringon tämä kaasukehä laajenee sitten täyttäen koko tämän aurinkokunnan. Tämmöiset plasmapilvet esimerkiksi, joita lähtee noin kerran pari päivässä, vaikka niissä lähtee aivan valtavat määrät sitä materiaa, niin jos ajatellaan koko auringon elinikää, niin kuitenkin ne poistavat auringosta vain paljon vähemmän kuin 1% siitä auringon massasta, eli ei tarvitse pelätä, että se aurinko pikkuhiljaa kuluu loppuun tämän aurinkotuulen tai tällaisten plasmapilvien vuoksi.
Mutta jos ajatellaan miljoonia vuosia tai miljardeja vuosia, niin kyllähän aurinko menettää massansa siinä koko ajan, että lopulta käy sitten köpelösti.
Joo, no siis tavallaan se aurinko ehtii sitten, tai nämä ydinreaktiot sammua ennen kuin tämä aurinko sitten häviäisi näiden plasmapilvien tai aurinkotuulen vaikutuksesta.
Aurinkohan ei tosiaankaan niiden plasmapurkausten vuoksi katoa, vaan siinä loppuu se ydinreaktio, mutta onko sen auringon koon ja niiden ydinreaktioiden loppumisen välillä suhde?
Joo, no siinähän sitten tulee tämmöinen laajentumisvaihe sitten lopussa, eli tämä punainen jättiläisvaihe, jolloin aurinko sitten, tai mikä muu tähti, mille käy samalla lailla sitten laajenee erittäin runsaasti. Eli siinä tulisi sitten kuumat oltavat näillä lähemmillä planeetoilla.
Kuinka monta miljoonaa vuotta siihen vielä menee?
Se on noin 5 miljardia vuotta se. 5 miljardia vielä eteenpäin, eli puolessa välissä ollaan.
Ei vielä tarvitse hätäillä.
Ei tarvitse vielä hätääntyä.
Nyt tuossa jäi mieleen tuossa alussa, kun sanoit, jäi mieleen sellainen asia, että korona on valtavan kuumaa, se auringon uloin osa, se koronaosa. Siis kuinka kuuma se on?
Se on miljoonia asteita lämmin, eli se on todella, todella kuumaa, mutta harvaa kaasua.
Eikä tiedetä, mistä se kuumuus johtuu?
Ei, että siitä on kyllä useita teorioita on, mutta ei ole vielä mitään täysin varmaa. Eli osa on tällaisia, että ne liittyisi esimerkiksi näihin aaltoihin ja niiden kautta kuumenemiseen. Siellä on ollut myös tämmöisiä pieniä nanoroihuiksi sanottuja, mitkä on yksi teoria.
Aurinko on siis hyvin monimutkainen ilmeisesti tapahtumiltaan, eli siellä on monenlaista tapahtumaa käynnissä jatkuvasti.
Joo, kyllä, ja että on nyt nämä uudet aurinkoluotaimet, niin jotka pystyy katsomaan aurinkoa erittäin tarkasti, esimerkiksi sitten tämä NASAn Solar Dynamics Observatory, niin siellä sitten kun katsotaan tämmöistä niin sanotusti hiljaista aurinkoa, niin sieltä paljastuukin, että siellä on koko ajan tällaista hyvin pienen mittakaavan tapahtumia menossa, joista sitten voi tulla, että nämä sitten myös esimerkiksi liittyy osittain tähän auringon koronan kuumenemiseen.
Kun katsoo kuvista aurinkoa, niin siis se näyttää semmoista rakeiselta koko pinta. Mistä se rae johtuu?
No sieltä tulee niin monenlaisilla aallonpituuksilla kuvia, mutta ainakin jossain on tämmöinen supergranulaatioilmiö, missä nähdään, että sieltä auringon sisältä toisaalta nousee sitä kuumaa materiaa ja sitten taas sitä kylmää materiaa sitten taas valuu takaisin sinne aurinkoon. Eli esimerkiksi tuommoinen
Niin se on semmoinen kiertokäynti koko ajan. Joo. Kuuma pyrkii ulospäin ja kylmä sisäänpäin.
Joo, kyllä, juuri näin.
Ja sitä tapahtuu vähän kaikkialla auringon pinnalla.
Joo, se on oikeastaan se koko pintaelä, että sieltä löytyy esimerkiksi hienoja videoita netistä, missä pystyy katsomaan, missä näkyy tämä jatkuvasti tällä lailla elävä auringon pinta.
Onko se niin, että se fuusioreaktio on ihan kuin alkusysäys kaikille näille muille tapahtumille siinä auringossa?
No kyllä, voisi sanoa, että sieltä se auringon energia tulee ja sitten toinen on sitten tämä auringon magneettikenttä, joka syntyy tuolla dynaamon vaikutuksesta. Eli se on sitten toinen tämä, mikä ajaa täällä tätä auringon monimutkaista aktiivisuutta.
Emilia Kilpua, tutkit tätä auringon koronan massapurkausta, eli näitä valtavia kaasumaisia massapurkauksia, joita sieltä lähtee ulos. Mitä se on se massapurkaus? Minkälaisia hiukkasia?
Eli ne massapurkaukset, ne on periaatteessa sitä auringon koronassa olevaa materiaalia, ionisoitunutta kaasua, plasmaa, mikä sieltä lähtee. Eli siinä on periaatteessa aika samanlainen sitten se koostumus kuin siinä muussa auringon, eli siinä on ehdottomasti eniten näitä vetyä ja sitten heliumia jonkin verran, heliumytimiä, ja sitten jonkun verran pienempiä määriä sitten näitä muita aineita, alkuaineita. Atomit on noin ionisoituneet, eli elektronit ja ytimet ovat erillään. Tämä plasma on hyvin harvaa, eli jos ajatellaan vaikka aurinkotuulta, kun se tulee maan kiertoradan etäisyydellä, niin siellä on vain muutama hiukkanen per kuutiosenttimetri. Eli se on todella, todella hyvä tyhjiö, parempi tyhjiö, mitä pystytään maan päällä saamaan aikaan. Ja vaikka nämä pilvet sanotaan, että niissä on paljon, paljon plasmaa, niin nekään myöskään, kun ne tulevat tähän maan kiertoradan etäisyydelle, niin ne ovat myös verrattain harvaa kaasua. Eli jos sanotaan, että vaikka normaalissa aurinkotuulessa on noin 5 hiukkasta per kuutiosenttimetri, niin tämmöisessä purkauspilvessä on noin, sanotaan vaikka 10 hiukkasta. Eli se on enemmänkin, millä ne sitten vuorovaikuttaa maapallon ja muiden planeettojen ympäristöjen kanssa, niin on sähkömagneettiset vuorovaikutukset. Et sieltä ei mitään semmoisia tulipalloja varsinaisesti auringosta syöksy maahan.
Tuleeko niitä koko ajan niitä massapurkauksia?
Joo, kyllä tapahtuu. Eli noin auringon aktiivisena aikana niitä voi olla jopa useita päivässä, ja sitten kun aurinko on hiljaisempi, niin tämmöisiä isoja purkauksia voisi sanoa, että keskimäärin tapahtuu kerran viikossa. Mutta sieltä lähtee myös niin esimerkiksi hiljaisena aikana tämmöisiä pienempiä purkauksia myös jatkuvasti. Eli siellä on sitten hieman, että millä näillä mittaluokilla katsotaan, niin on tosiaan sitä aktiivisuutta jatkuvasti menossa. Mutta isoja purkauksia tosiaan selkeästi enemmän maksimin aikaan.
Ja nyt ollaan hiipumassa tällä hetkellä, eli siis tällä hetkellä ei tule niitä valtavan suuria purkauksia, että auringon aktiviteettihan on nyt vähän hiipumassa.
Joo, eli nyt ollaan menossa niin sanotussa auringon laskevassa vaiheessa kohti auringon minimiä, ja näiden purkausten määrä pikkuhiljaa vähenee. Mutta toisaalta laskevassa vaiheessa myös pystyy tulemaan, ei niin usein, mutta silloin tapahtuu myös näitä isoja purkauksia, ja ne voivat olla välillä myös hyvin nopeitakin. Ja sitten ihan minimin aikaan tapahtuu yleensä todella, todella vähän näitä purkauksia. Ja sitten taas auringon aktiivisuus alkaa nousemaan ja purkausten määrä pikkuhiljaa lisääntymään.
Tässä auringon aktiviteetissa on 11 vuoden jakso. Mistä se tuo 11 vuotta tulee?
No se on itse asiassa tutkimuksen kohde, eli se liittyy siihen, miten tämä auringon magneettikenttä syntyy ja kiertää siellä auringossa. Eli tämä on tällainen, että vaikka tämä pystytään tavallaan nämä auringon magneettikentän dynaamomallit, niin näiden pitäisi juurikin pystyä ennustamaan se, että tämä kentän jaksollisuus ja tämä noin 11 vuoden sykli. Eli se on tämän kentän muodostumisen ja miten nämä tällaiset suuret niin sanotut meridionaaliset virtaukset esimerkiksi kierrättävät sitä virtausta siellä auringossa, mutta tässä on erittäin paljon komponentteja myös, mitkä on vielä aika pitkälle tutkimuksen kohteina.
Jännä, että se on juuri 11 vuotta. Miksi se on juuri 11 vuotta?
Kyllä, se on mielenkiintoinen kysymys. Että
niin, sitä ei tiedetä.
Ei. Ja siinä on monia asioita, jotka siihen varmasti vaikuttavat.
No se ratkeaa ilmeisesti joskus.
Kyllä, varmasti joo.
Kuinka nopeasti tuommoinen massapurkaus etenee sitten avaruudessa, tuolla meidän lähiavaruudessa?
Eli se etenee tuhansia, jopa tuhansien kilometrien sekuntivauhdilla. Ja ne saavuttaa siis maapallon noin, nopeimmat tulevat jopa nopeammin kuin päivässä. Ja sitten tämmöisillä hitaammilla kestää sitten noin 5 päivään asti saavuttaa maan kiertorata. Eli ne periaatteessa etenee suurin piirtein yhtä nopeasti kuin se aurinkotuuli, joka lähtee sieltä auringosta.
Terminologia on hyvin mielenkiintoista. Puhutaan koronan massapurkauksista, jotka etenevät tätä maapalloa kohti, ja sitten puhutaan aurinkotuulesta, siis, ja sitten puhutaan vielä protuberansseista ja puhutaan flareista, tämmöistä roihuista. Siis tässä auringossa on erilaisia tällaisia juttuja, jotka tapahtuvat ikään kuin koko ajan.
Joo, kyllä, eli siellä voi ajatella, että siellä on se tausta aurinkotuuli, joka virtaa koko ajan, ja sitten on näitä erilaisia purkauksia, joita lähtee auringosta. Ja se on sinällään jännä, että nämä purkaukset, niin nämä ovat toisaalta hyvin läheisesti liittyvät yhteen, toisaalta niitä pystytään havaitsemaan tai havaitaan kaikkia myös erikseen. Eli on tavallaan, voidaan ajatella tämmöisen samanlaisen magneettisen aktiivisuuden rakenteen stabiliteetin menettämisen ilmentyminä. Eli välillä sieltä lähtee tämmöinen pilvi, johon liittyy sitten tämmöinen roihu, joka on sitten tämmöinen hyvin nopea energian purkaus auringossa. Ja sitten nämä protuberanssit ovat tämmöistä verrattain kylmää, tiheää plasmaa, joka sieltä auringosta nousee. Eli välillä siinä voi olla siinä rakenteessa, joka purkautuu tämmöisenä koronan massapurkaus plasmapilvenä, siinä voi olla tätä tiheää materiaa, välillä sitä ei ole. Välillä se saattaa purkautua niin, että ei havaita sitten tämmöistä isoa plasmapilveä.
Ne protuberanssitkin kulkevat aika kauas siitä, nehän siis kuvissakin niitä näkee, niin ne ovat semmoisia kielekkeitä suorastaan, jotka ulottuvat sinne auringon pallomaisen pinnan ulkopuolelle kauas.
Protuberanssit on ehkä niitä, mistä saadaan nämä hienoimmat aurinkokuvat, mutta niistä se materiaakäsitys on, että se suurimmaksi osaksi palautuisi takaisin aurinkoon, eikä etenisi sitten maan kiertoradalle ja jopa kauemmaksi. Mutta tämäkin on myös tämmöinen yksi aktiivinen tutkimuskohde, eli joissain tapauksissa se plasmapilvi sitten kantaa sen prominenssi plasman mukanaan maan kiertoradalle. Ja näistäkin voi tulla myös mielenkiintoisia sitten häiriöitä maan magnetosfäärissä.
Tuossa sanoit, että aurinkotuuli, se on sellainen, jota lähtee siis koko ajan auringosta ulos. Ja sitten näitä koronamassapurkauksia, niin niitä tulee nyt sitten aina silloin tällöin tai aika usein, mutta siis ei kuitenkaan samalla tavalla tasaisesti koko ajan. No mistä revontulet tulevat? Kumpi näistä aiheuttaa revontulia vai kumpikin?
No molemmat itse asiassa aiheuttaa, ja se hieman riippuu siitä, että minkälaisista revontulista puhutaan. Eli puhutaanko siitä, että Lapissa, kun on talvia, on pimeää, niin näkyy revontulia lähes joka toinen yö, tai sitten esimerkiksi täällä Helsingissä, niin tarvitaan jo sitten paljon isompi häiriö, että nähdään revontulia. Eli nämä koronan massapurkaukset, nämä plasmapilvet, nämä aiheuttavat juurikin näitä hyvin isoja myrskyjä tässä meidän lähiavaruudessamme, jolloin revontulia pystytään näkemään Helsingissä ja etelämpänä. Mutta sitten taas pienemmät avaruussäähäiriöt, jolloin nähdään revontulia Lapissa, niin näitä pystyy aiheuttamaan hyvin myös tämmöinen niin sanottu tämä jatkuva aurinkotuuli. Varsinkin silloin, kun se on nopeaa.
Eli sellainen valtava revontulimyrsky, joka näkyy Keski-Euroopassakin, niin se on todennäköisesti koronan massapurkauksen aiheuttama?
Joo, kyllä. Ne on hyvin usein koronan massapurkausten aiheuttamia. Toinen, mikä pystyy aiheuttamaan revontulia myös paljon etelämpänä, on tämmöisen hitaan aurinkotuulen ja nopeamman aurinkotuulen vuorovaikutusalue. Eli silloin, kun nopea aurinkotuuli törmää hitaaseen aurinkotuuleen, syntyy tämmöinen turbulentti vuorovaikutusalue.
Se alkusyy, miksi tuommoinen plasmapurkaus tapahtuu, sekö on nyt vielä avoinna, että sitä haluat tutkia, että mistä tämmöiset plasmapurkaukset noin fysikaalisesti ilmestyvät?
Joo, eli sitä ei tosiaan tiedetä, että siellä auringossa on jotain rakenteita, jotka sitten yhtäkkiä menettävät tämän stabiliteettinsa ja purkautuvat, eli sitä ei tosiaan osata sanoa, että mistä se johtuu tällä hetkellä.
Miten sitä voi lähestyä, tutkia?
No sitä voi lähestyä joko mallintamisen kautta tai sitten havaintojen kautta.
Kuinka hyvin aurinko osataan mallintaa tällä hetkellä?
No jos ajatellaan näitä purkausten syntymisiä, niin siihenkin on useita erilaisia lähestymistapoja, mutta ei ole vielä mitään tällaista menetelmää, jota voitaisiin esimerkiksi käyttää ennustamaan, milloin joku purkaus tapahtuu, eikä myöskään siinä vaiheessa, että pystyttäisiin kunnolla sanomaan, mikä on se tarkka mekanismi, joka sen purkauksen synnyttää. Yksi puute siinä on, että niitä ei ole hirveästi verrattu sitten näihin havaintoihin. Eli kyllähän kaikkia pystyy monesti simuloimaan tai mallintamaan erilaisia tapahtumia, mutta sitten se tärkeä kysymys on, että kuinka hyvin se vastaa sitten todellisuutta.
Emilia Kilpua sai 2 miljoonan euron tutkimusrahan Euroopan tutkimusneuvostolta mallintaakseen koronan massapurkauksia. Tuo raha menee tutkijoiden palkkoihin. Kyseessä on varsin haasteellinen työ.
Ryhmässäni kehitetään näitä auringon koronan malleja, missä meillä nyt on tarkoituksena tämmöinen ihan uudenlainen tapa sitten tarkastella tätä purkausta. Tosiaan ongelma tässä on se, että auringon koronan magneettikenttää näissä purkauksissa ei pystytä kunnolla mittaamaan, mutta sitten taas auringon pinnasta tästä fotosfääristä on verrattain hyvät mittaukset, eli ne on tämmöiset magnetogrammit, jotka niitä mittaa, ja tarkemmin vektorimagnetogrammit, eli saadaan se magneettikentän suunta. Ja näistä on jatkuvasti tietoa, mutta ei ole vielä malleja, jotka näitä sitten todella hyvin pystyisivät hyödyntämään. Eli meillä on nytten tarkoituksena, että me käytetään näitä vektorimagnetogrammeja luotaimilta ja sitten mallinnetaan niiden avulla sitä purkausta.
Eli siinä koko ajan otetaan tätä havaintotietoa ja sitten sitä käytetään hyödyksi, kun tehdään tätä mallia.
Nimenomaan, eli, ja sitten myös voidaan muihin havaintoihin verrata, että saadaan, ja tästä tulee juurikin se, että me pystytään sitten sitä meidän mallinnustulosta vertaamaan siihen todellisuuteen.
Tämä on aika pitkälle magneettikenttiin liittyvä ongelma.
Kyllä, ja se on juurikin, jos vielä ajatellaan näitä revontulia, niin se, että me emme tiedä sitä magneettikenttää siinä purkauksessa tällä hetkellä, niin se on yksi syy, miksi nämä avaruussääennustukset on niin välillä vielä hataria. Eli aika hyvin nytten osataan ennustaa, kun nähdään purkaus, että osuuko se maahan ja milloin se osuu, mutta se sitten, että välillä tämmöinen purkaus voi törmätä maahan, mutta jos sen magneettikenttä on väärään suuntaan, se tavallaan kulkee aika huomaamatta meidän planeettamme ohitse.
Kun se malli on valmis, niin onko se koronan massapurkausmalli?
No se on sen purkautuvan vuokeuden malli. Eli sillä pystytään sitten mallintaan tämän koronan massapurkauksen syntymistä. Ja sitten siinä on tosiaan meillä ideana, että me kytketään hieman erilaisia malleja. Eli pystytään sitten seuraamaan sen purkauksen, ensinnäkin sen purkauksen tai vuokeuden ihan syntymistä siellä auringon koronassa, sen purkautumista, sen kehittymistä auringon koronassa, ja sitten myöhemmin voidaan kytkeä tämmöiseen heliosfäärin kattavaan malliin, jolla sitten pystytään katsomaan, miten se purkaus etenee ja kehittyy siellä planeettain välisessä avaruudessa maan kiertoradalle asti tai jopa sitten kauemmaksi.
Ja jatkossa, kun tällainen purkaus tapahtuu, niin tätä mallia voitaisiin käyttää ennustamaan todellakin sitä, että syntyykö avaruussääongelma tänne maapallolle.
Joo, kyllä, nimenomaan.
Apulaisprofessori Emilia Kilpua Helsingin yliopistosta kertoi tässä auringosta, joka vaikuttaa melkoiselta hornankattilalta. Ja tähän loppuun katsahdamme vielä helmikuun tähtitaivaalle.
Professori Markku Poutanen, jos aloitetaan nyt vaikka tuosta kiintotähtitaivaasta, eli siis kiintotähdistä, mitä siellä olisi nyt helmikuussa erityisesti sellaista, mitä suosittelet katsottavaksi?
Kyllähän siellä vielä se keskitalven tähtitaivas näkyy, ja tässä jos alkaa nyt se vaihe, että tämä tähtitaivas näyttää muuttuvan tavattoman nopeasti, illat vaaleenee ja me sitä tähtitaivasta nähdään yhä myöhemmin ja myöhemmin, että kyllä tässä seuraavan kuukauden aikana niin sieltä näkyy Orionin keskellä on tämä Väinämöisen viikate, monet tuntee sen, ja sitten siellä matalalla tai eteläisessä taivaanrannassa näkyy kirkas Siriustähti. Se on ehkä se kaikkein niin kuin silmiinpistävin tuolla, mutta ylipäänsä niin tuo keskitalven eteläinen tähtitaivas on aika hieno, että sieltä löytyy kaksoset, siellä on härkä, ajomies, pieni koira, ja sitten vielä kun vähän mennään myöhempään iltaan, sieltä idästä alkaa nousta leijona. Ja kaikissa niissä on kirkkaita tähtiä, ja oikeastaan ne kaikki on sellaisia aika helposti tunnistettavia tähtikuvioita, että siitä on hyvä aloittaa.
Orionhan on se tiimalasin näköinen tähtikuvio siellä eteläisellä taivaalla, siis sehän on aika varhain illalla jo nyt näkyvissä.
Kyllä, ja sitten myöhemmin illalla tuossa puolen yön aikoihin se alkaa jo laskea sitten tuonne lounaiseen taivaanrantaan, että se on näitä todella keskitalven tähdistöjä, ja nyt tässä viimeiset hetket sillä tavalla kunnolla nähdä, että toki se tuossa vielä näkyy pitkin kevät talvea, mutta aina aikaisemmin sitten painuu sinne taivaanrantaan, että ehkä juuri nyt on ne parhaimmat ajat sitä Orionin seutua katsella.
Entäs jos puhutaan noista planeetoista, mitäs planeettoja nyt olisi iltataivaalla nähtävissä?
No ehkä se kaikkein ensimmäisin ja silmiinpistävin on Venus. Eli Venus näkyy nyt iltatähtenä, sehän näkyy heti komeasti tuossa, kun pikkasen alkaa hämärtyä, niin siellä se on etelän tai lounaan suunnalla, niin todella komeasti. Ja nyt se on melkein tässä helmikuun aikana niin kaikkein parhaiten näkyvissä. Sitten se kevättä kohti, niin alkaa pikkuhiljaa taas lähestyä auringon suuntaan ja katoaa sitten sinne ja ilmestyy sen jälkeen myöhemmin aamutaivaalle, mutta nyt tällä hetkellä niin Venus todella kirkkaana iltataivaalla. Ja sitten siellä vähän himmeämpänä kyllä niin löytyy Mars. Ja Mars on semmoinen vähän punertava, ei mitenkään sillä tavalla silmiinpistävän kirkas tähtiin verrattuna, mutta kyllä sen sieltä löytää. Ja sitten voisi oikeastaan ihan semmoinen erikoisuus tässä muistaa ja muistuttaa, että Uranus on nyt helmikuussa niin 26. päivä. Uranus on hyvin lähellä samaa suuntaa kuin Mars. Ja Uranus on semmoinen, että se ei paljon silmiin näytä, siihen tarvitaan kyllä kiikari, mutta se on sitten tuossa 26. päivän yönä, niin se on kuun näennäisen läpi, mitä on päässä Marsin suunnasta. Että jos sitä kiikarilla Marsia katsoo, niin se Uranus on siinä ihan vieressä, mutta tietysti sekin vaatii kyllä jo tähtikartan, että sitten erottaa, että mikä niistä himmeistä pisteistä, jotka siinä näkyy, niin on se Uranus. Mutta tämä on ehkä tämmöinen, voisi sanoa nyt tämän kevään, niin paras hetki katsoa myös Uranusta, että sen löytäydyt paljon helpommin kuin normaalisti.
Ja se näyttää se Uranuskin semmoiselta keltaiselta pisteeltä siellä tähtitaivaalla.
Kyllä se kiikarilla näyttää ihan melkein tähden näköiseltä. Tietysti jos kaukoputkella katsoo, niin silloin sen huomaa, että se ei ole tähti, vaan se, siinä on pieni tämmöinen kiekko, mutta eihän siltä mitään niin kuin pinnanpiirteitä erota vielä tämmöisellä harrastajakaukoputkella. Kyllä se hyvin semmoiselta tavallaan tähtimmäiseltä näyttää, mutta kuitenkin sen erottaa tähdestä, varsinkin jos pienellä kaukoputkella katsoo.
Mites Mars ja Venus suhtautuvat toisiinsa? Ovatko ne lähekkäin kaukana vai miten?
No ne oli tässä aika lähekkäin ja ne pikkuhiljaa sitten etääntyy toisistaan, että tuossa vuodenvaihteen paikkeilla niin ne oli oikeastaan sillä tavalla aika hauskasti siellä, että ne näkyvät varsin hyvin, kun ilta pimeeni, niin siellä oli samassa linjassa sitten Mars ja Venus. Ja kyllä ne siellä näkyy edelleenkin kohtuullisen lähekkäin, mutta että kuitenkin, että siinä kun Venus liikkuu aika rivakasti tuossa tähtien suhteen, ja tietysti yhtä lailla Marsin suhteen, niin se joka ilta sitten on pikkasen erilainen, että siinä melko helposti kyllä, kun vähän aikaa seuraa näitä, huomaa, jos ei niinkään niiden liikettä tähtien suhteen, niin ainakin niiden liikkeen toistensa suhteen, että se välimatka muuttuu ihan jo muutaman päivän aikana, niin näkee, kuinka se välimatka on siinä muuttunut sitten edellisen kertaan nähden.
Ja aamuyön taivaallahan loistaa Jupiter. Se on varsin kirkas tällä hetkellä ja se on aika korkealla aamuyöstä.
Kyllä, Jupiter nousee tuossa puolen yön tietämillä jo tällä hetkellä ja kevättä kohti mentäessä yhä aikaisemmin nousee, että se sitten tuolla kevään korvalla jo näkyy ihan hyvin illallakin, mutta tosiaan tällä hetkellä se on oikeastaan aamuyön kohde, puolen yön jälkeen rupeaa näkymään tuolla idän suunnalla ja sitten kun aamu alkaa sarastaa, niin se on aika korkealla etelässä tai oikeastaan ehkä vähän jo etelän ohikin ja sen näkemisessä ei sillä tavalla myöskään ole ongelmia tai sen löytämisessä, koska se on kuitenkin sitten heti Venuksen jälkeen, niin se on sitten seuraavaksi kirkkain kohde tuolla taivaalla. Että kyllä se Jupiter on selvästi kirkkaampi kuin kirkkaimmat tähdet.
Entäs tuo Saturnus?
Saturnus näkyy myös sitten siellä aamutaivaalla. Se jää kyllä paljon alemmas sitten ja se nousee myöhemmin ja on sitten siellä aamulla kyllä aamun sarastaessa. Se on ihan hyvin näkyvissä, mutta se ei nyt tässä lähivuosina Suomen horisontista, niin ei se kauhean korkealle nousi ja Pohjois-Suomessa näkyy todella, voi sanoa todella kehnosti, että Saturnus ei sillä tavalla kauhean hyvin näy, mutta kyllä sekin sieltä löytyy ja nimenomaan nyt tällä hetkellä vielä aamulla ja aamuyöstä, mutta sitten kun kevättä kohti mennessä, niin yhä aikaisemmin yöllähän se nousee, että se sitten sanotaan kevään korvalla, niin se alkaa olla jo ihan hyvin sitten jo keskelläkin yötä näkyvissä, mutta matalalle se jää silloinkin.
Tämmöinen on siis nyt helmikuussa tuo planeettatilanne. No sitten on muutakin tähtitaivaalla katsottavaa. Kuuhan tietysti siellä näyttäytyy ja voi toivoa, että täysikuu näyttäytyy myös, ettei ole pilvistä taivaalla, mutta 11. päivä helmikuuta on kuun puolivarjopimennys aamuyöllä.
Kyllä, se on juuri silloin sen täyden kuun aikana. Tämä puolivarjopimennys on siinä mielessä, se on vähän kehno, että ei sitä oikeastaan paljaan silmin kauhean helposti näe, että se täytyy todella tarkkaan katsoa. Eli puolivarjopimennys on tarkoittaa sitä, että kuusta nähtynä niin aurinko vielä sitten vähän pilkottaa sieltä jostain maan ohi, että se kuu ei ole kokonaan maan varjossa. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että se kuun kirkkaus kyllä vähän himmenee siinä, mutta ei niin paljon, että jos katsotaan sitä täydellisen pimennyksen aikana, kun kuu on kokonaan siellä maan varjossa, niin silloinhan se on semmoinen kuparin ruskea ja voi olla aika himmeä ja tummakin, mutta että tässä puolivarjopimennyksen aikana, kun se vaan hipaisee sitä maan varjoa ja on sitten siinä, että aurinko vielä jostain vähän paistaa sinne kuuhun, niin se vaan vähän himmenee ja siinä mielessä se on vaikea havaittava, mutta kyllä se jos tarkkaa katsoo, niin kyllä senkin huomaa ja tietysti ihan sen täydellisimmän tai syvimmän vaiheen aikana, niin erityisesti se reuna, joka on lähempänä sitten sitä koko varjoa, niin se on selvästi tummempi kuin sitten tämä toinen reuna, mikä on sitten siellä, mihin aurinko paistaa vähän enemmän.
Kuinka pitkään tuommoinen tilanne jatkuu, että sitä voi yrittää erottaa tuota puolivarjopimennystä?
No ne on semmoisia parin tunnin tapauksia, että ei siinä, se, ehkä se tunti on suunnilleen se, jolloin se on kaikkein parhaimmillaan siinä näkyvissä, ja kuuhan liikkuu läpimittaisen verran suunnilleen tunnissa. Eli se on koko jo silloin, jos mennään ihan keskeltä maanvarjoa, niin se on semmoinen ehkä kolmisen tuntia voi olla siinä kaiken kaikkiaan sitä hyvää aikaa, mutta että se täydellinen vaihehan kestää paljon vähemmän. Tässä puolivarjossa tietysti kun mennään sitä varjon reunasta, niin se on sitten lyhyempi aika, että eihän siinä ole kuin semmoinen tunti pari, jolloin sitä näkee, ja se, ihan se keskivaihe on varmaan se kaikkein otollisin hetki, että silloin voi yrittää katsoa, jos huomaa, että se toinen reuna näkyy tummempana kuin toinen.
Professori Markku Poutanen, nyt tämä helmikuu tarjoaa myös sellaisen näkymän kuin rengasmainen auringonpimennys. Siis aurinkokin tarjoaa meille maan asukkaille nähtävyyden nyt tässä helmikuussa, mutta tämä ei näy siis Suomessa, vaan etelämpänä.
Joo, tämä auringonpimennys on siinä mielessä aina hankala, että kun se näkyy vain kapealla vyöhykkeellä, kuunpimennys sen näkyy kaikkialla siellä, missä se kuu on sillä hetkellä taivaanrannan yläpuolella, mutta auringonpimennys on vain ihan kapealla vyöhykkeellä. Ja nyt vielä tässä tämä pimennys on tämmöinen rengasmainen, joka tarkoittaa sitä, että tämän pimennyksen hetkellä niin kuu on keskimääräistä kauempana maasta. Ja sitten tämä kuu ei riitä peittämään koko aurinkoa, vaan se aurinko sitten näkyy sieltä kuun reunan ympäri niin joka puolelta. Eli kuu on vaan ikään kuin semmoinen läiskä siinä keskellä, ja sitten se kirkas auringon kiekon reuna näkyy sieltä kuun joka puolelta sen, juuri sen täydellisen pimennyksen hetkellä. Ja jos tätä haluaa katsoa, niin se on tuolla jossain eteläisellä Atlantilla, Chiilessä, Argentiinassa siellä suunnalla, eli joudutaan menemään ihan tuonne eteläiselle pallonpuoliskolle, että siinä mielessä tämä nyt ei ole mikään kauhean hyvä pimennys, ja sitten tavallaan se kaikkein hienoin asia, eli se juuri se täydellisen pimennyksen hetki, jolloin koko aurinko on siellä kuun takana ja se korona leimahtaa näkyviin, niin sehän jää tästä rengasmaisesta pimennyksestä kokonaan näkemättä, koska se on koko ajan kuitenkin niin kirkas, että sitä niitä himmeämpiä asioita ja juuri tällaista leimahdusta ei näe, koska se aurinko koko ajan näkyy osittain sieltä kuun takaa.
Ja tämä on siis 26. päivä helmikuuta. Nyt on siis tulossa myös maaliskuu, ja nyt helmimaaliskuussa alkaa näkyä jo komeettojakin, ja taitaa olla joku kometta nytkin jo meillä pohjoisella taivaalla nähtävissä.
Kyllä se on oikeastaan jo kaikki kolme tässä kevään aikana tulevaa komeettaa, niin ne on tuolla taivaalla näkyvissä ja jopa täällä pohjoisella pallonpuoliskolla. Ne on vaan kyllä valitettavasti kaikki niin himmeitä, että ei niitä paljon silmin näe, eikä niitä todennäköisesti tulla näkemäänkään paljon silmin, että ne jää kuitenkin sillä tavalla niin himmeäksi. Mutta ihan kiikarikohteena, vähintään kaksi niistä on kiikarikohteita sitten tässä myöhemmin talven aikana. Ja sitten ihan valokuvaamalla niitä pystyy aika helposti tavallisella kameralla kuvaamaan niin, että ne näkyy sitten valokuvassa. Ja aika usein kyllä käy niin, että sitä valokuvasta se on melkein helpompi löytääkin kuin siltä kiikarilaiselta taivaalta.
Eli valokuvaajat nyt paikalle kuvaamaan näitä kolmea komettaa. Niillä on jännittävät nimet. Ensimmäinen niistä on Johnson, tai ensimmäinen, siis sanotaanko tässä minun luettelossani, ensimmäinen on Johnson, sitten on Honda Mrkos Paidusakova, ja kolmas on Tutle Jacobini Kresak. Hyvin jännittävät nimet näillä kometoilla.
Kometat yleensä nimetään löytyjensä mukaan, ja tässä sitten näitä henkilöitä luetellaan, ja maksimissaan kolme siellä on sitten, jos niitä on riippumattomasti ovat löytäneet ja eri aikoina, niin sitten jopa kolme nimeä sieltä voi olla. Ja kun nämä on mukavat ulkomaalaisia, niin nimet on aika eksoottisia joskus.
No nämä ovat tosi eksoottisia nimiä, tosiaankin näiden löytäjät. Nämä ovat siis sellaisia komeettoja, joita ei paljalla silmällä arviosi mukaan näe, mutta valokuvaaja voisi ne kyllä tavoittaa tähtitaivaalta. No mitkäs ovat nyt ne valokuvaajan konstit, joilla hän saisi sen sinne kennolle osumaan sen ja saamaan riittävän kuvan, että siitä sitten kun pannaan se tietokoneelle se kuva, että se näkyisi siellä se kometta?
No se on loppujen lopuksi kyllä aika helppoa siinä, sillä tavalla, että ei siihen mitään ihan ihmeellisiä välineitä tarvita. Oikeastaan jalusta on se kaikkein tärkein, että kameran saa pysymään paikallaan sen valotuksen ajan. Ja toinen tietysti sitten sen verran täytyy sitä tähtitaivasta tuntee ja tunnistaa, että suunnilleen tietää, missä suunnassa se komeetta on, eli suuntaa sen kameran sinne. Ja sitten tuommoinen ihan normaali objektiivi, ei tarvita tässä ensimmäisessä vaiheessa mitään teleobjektiivia, ei tarvita mitään laajakulmaa, ihan tavallisella objektiivilla sillä tavalla, että siihen tulee kohtuullinen osa sitä taivasta. Ja sitten suhteellisen herkälle se kamera, ja iso luku on vaikka jonnekin 1000, 1500, 2000, mitä kamerasta sattuu löytymään. Ja vähän tilanteesta ja paikasta riippuen, se on pimeä paikka, niin voi ihan hyvin ottaa tuommoisia 15 sekunnin, 30 sekunnin valotuksia. Ihan usein jopa tavallisella pokkarilla, niin sieltä löytyy tämmöinen 15 tai 30 sekunnin valotusaika. Tähdet saattaa pikkasen tulla jo viiruina siinä, se ei ehkä haittaa mitään. Ja se kometta, niin se erottuu tähdistä todella hyvin, koska se on yleensä vähän semmoinen pörrösen näköinen ja ennen kaikkea sitä väri. Eli se näkyy semmoisena vihertävänä. Hyvin usein se kometta näkyy vihertävänä näissä kuvissa ja se on todella sen heti niin kuin siitä kuvasta bongaa sen kometan paljon helpommin kuin kiikarin kanssa paljaan silmisellä taivaalta.
Jos on tuommoinen 30 sekunnin valotusaika, niin näyttäytyykö se pisteenä se kometta vai onko se jo ehtinyt liikkua sinä aikana siinä kuvassa?
Kyllä se luultavasti pikkasen ehtii, siis kometta sinällään ei ehdi liikkua, mutta koko tähtitaivas kiertyy, että kaikki tähdet ja kaikki näkyy sillä pieninä viiruina. Sehän riippuu ihan siitä, että mikä on se objektiivin polttoväli, että jos kuvaa tämmöisellä pitempi polttovälisellä, jolloin tietysti saa pienemmän osan sitä taivasta, niin silloin ihan 10 tai 15 sekunnin valotusaikana, niin se ehtii siinä jo liikkua. Mutta sitten jos on tämmöinen vähän laajempi kuvakenttä siinä, niin silloin jopa puolen minuutin valotuksella, niin se ei vielä ihan kauhean häiritsevää on se tähtien viiruntuminen siinä, että se ei sinänsä sitä kometan näkemistä ja löytämistä siitä haittaa, mutta tietysti onhan se kivempi katsoa semmoista kuvaa, missä ne tähdet on suhteellisen pistemäisenä. Ja tietysti sitten se, että jos nyt on sitten semmoinen tilaisuus, että käyttää jotain seurantalaitetta, joka sitten poistaa tämän maan pyörimisen siitä, että tähdet pysyy paikallaan siinä kameran kuvakentässä, niin silloinhan voi ottaa pitempiäkin valotuksia, mutta se on sitten jo vähän tämmöinen pitemmälle edistyneen harrastajan asia.
Kuinka kaukana nyt ne ovat meistä nuo kometat suurin piirtein?
Sehän vaihtelee kovasti, koska se riippuu ihan sitä radasta, että ehkä voi sanoa niin, että ne, mitkä tuosta menee kaikkein nopeammin, niin ne on kaikkein lähimpänä maata, eli se liike maasuhteen sitten on kaikkein nopeinta, että siellä ne on sitten tuossa ihan, sanotaan, paljon lähempänä maata kuin mitä aurinko on tällä hetkellä. Ja se oikeastaan ne kometat, ne on kaikki, sillä tavalla voi sanoa, että ne on aika lähellä, koska siinä vaiheessa, kun ne on jossain tuolla Marsin radan takana tai vähän kauempanakin vielä, niin ei ne näy, koska se komettahan tulee näkyviin siinä vaiheessa, kun aurinko alkaa lämmittää ja sulattaa sitä kometan pintakerrosta ja sitten sitä haihtuu sitä kaasua, pölyä, joka leviää pyrstöksi siihen ja ensin tämmöiseksi hunnuksi siihen kometan ytimen ympärille ja pyrstöksiä, ja se on se nimenomaan, joka näkyy. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että ne on yleensä jossain lähempänä aurinkoa kuin Mars. Tosin tietysti riippuen vähän siitä, että ollaanko me samalla puolella aurinkoa sitten kometan kanssa, vai onko se kometta sillä auringon toisella puolella, mutta jos se on kovasti kaukana, niin kyllä se sen verran himmeä on, että ei se kauhean hyvin näy. Oikeastaan kaikki nämä, mitkä tässä nyt kevään korvalla tulee näkyviin, niin ne kuitenkin on suhteellisen lähellä maata.
Mistä kaukaa ne tulevat sitten tänne meidän lähistölle?
No siellä on erilaisia komettoja. Osa näistä on sellaisia, että ne on tuolta kaukaa tulleet ja keväisee tässä kerran ja katoaa jonnekin ja todennäköisesti eivät tule koskaan uudelleen. Mutta sitten esimerkiksi tämä Tutle on semmoinen, jolla on ihan muutaman vuoden kiertoaika tässä auringon ympärissä. Se tulee aina säännöllisesti uudelleen ja uudelleen näkyviin, että niitä komettoja todella niitä on monenlaisia. Että osa on tosiaan tällaisella lyhyillä radoilla, mitkä sitten näkyy ihan säännöllisesti muutaman vuoden välein. Toiset saattaa olla semmoisia, että muutaman 10 vuoden välein tulee niin kuin tämä kuuluisa Halleen kometta. Ja sitten aika iso osa on juuri sellaisia, että ne on ensikertalaisia tässä, tai sitten ne on tuhansien vuosien kiertoa, että ei pystytä sitten sanomaan, että onko ne aikaisemmin täällä olleet vai ei, mutta että kaikkia tältä väliltä.
Nehän menettävät koko ajan ainetta tuossa, kun ne kiitävät tuolla avaruudessa, niin häviävätkö ne sitten lopulta, että sinne ei jää paljon mitään ainetta ja sitten ikään kuin hajoavat?
Kyllä, ja näitä on havaittu ihan siis komettojen hajoamisia, joka just johtuu tästä, että sitä ainetta siltä haihtuu koko ajan. Osa on sitten sellaisia, että ne ehkä ehkä pysyy koossa, mutta sitten jää vain tämmöinen kuiva korppu, joka ei enää näy, että sitten ne osa ehkä niistä luokitellaan pikkuplaneetoiksi sen takia, että ne ei enää näytä komeetalta, koska niistä ei sitä ainetta irtoa. Että on arvioitu tämmöistä keskikokoisesta komeetasta, niin siitä lähtee tuommoinen rekka-autolastillinen soraa joka sekunti silloin, kun se on lähellä aurinkoa.
Eli aika paljon.
Kyllä, se on tonneja sitten siinä. Ja tietysti se, että jos me puhutaan tämmöistä 10-15 kilometrin läpimittaista kappaleista, niin eihän sitä soraa ja pölyä sieltä ihan tolkuttomasti riitä. Että kun ne muutaman 1000 vuotta tässä auringon lähistöllä ovat ja kiertävät lyhyellä radalla, niin ennen pitkään ne kuivuvat sitten ja sitten niistä enää erotakaan, että ne on tällaisia komeettoja. Varmasti aika iso osa näistä tällaisista maata lähelle tulevista asteroideista ja muista täällä aurinkokunnan sisäosissa kiertävistä kappaleista saattaa olla tämmöisiä vanhoja komeetan jäänteitä, joista enää sitä haihtuvaa ainetta ei löydy.
Onko komeetta törmännyt maapalloon joskus?
Kyllä se periaatteessa on mahdollista. Tietysti ihan varmaa tätä tietoa meillä ei ole, mutta epäillään, että joitakin esimerkiksi aikanaan puhuttiin tästä kuuluista Tunguskan törmäyksestä silloin 100 vuotta sitten, että se olisi ollut tämmöisen pienen komeetan aiheuttama. Komeettojen törmäyksen tietysti sillä tavalla jälkeenpäin vähän vaikea lähteä katsomaan, koska ne on tämmöisiä harva-aineisia kappaleita, ne varsinkin pienemmät, niin nehän sitten hajoaa tuolla korkealla ilmakehässä ja niistä ei sillä tavalla maahan jää mitään selvästi näkyviä jälkiä ja se on vähän sitten sillä tavalla tuurista kiinni, että löytyykö sieltä jotakin tämmöisiä pieniä jäänteitä, jotka sitten voisi tulkita komeetan jäänteeksi, että sillä tavalla niitä on paljon vaikeampi kuin tämmöisiä isompia kivikappaleita, meteoria sitten havaita. Ja tokihan komeetan pyrstön läpi maa on kulkenut monia kertoja. Tässähän oli esimerkiksi reilu 100 vuotta sitten, kun Halleyn komeetta oli yhdellä näistä kierroksistaan maan lähellä, niin silloin laskettiin, että maa kulkee sen Halleyn komeetan pyrstön läpi. Ja tämä oli muutama vuotta sen jälkeen, kun oli keksitty spektrianalyysi, eli pystyttiin sitten analysoimaan, mitä kaasuja tuolla on sitten esimerkiksi komeetan pyrstössä. Ja todettiin, että siellä on jotain syaania ja muita tämmöisiä myrkyllisiä kaasuja. Tähän aiheutti valtavaa paniikkia sitten maassa, että nyt ihmiset kuolee niihin myrkkyihin, kun maa kulkee sen komeetan pyrstön läpi. Tietysti täytyy muistaa, että se on äärimmäisen harvaa ainetta ja eihän sitä kukaan täällä maan pinnalla edes huomannut, että me mentiin sen pyrstön läpi, mutta kaikkea tämmöistä voi tapahtua.
Palataanpa tähän tähtitaivaaseen. Siis nyt varmasti revontuliakin saattaa näkyä tässä kevät-talvella, mutta puhutaan noista helmiäispilvistä. Siis helmiäispilviä saattaa myös esiintyä ja ne ovat tuolla hyvin korkealla olevia pilviä.
Ne on hyvin korkealla olevia pilviä ja ne syntyy sitten aika pitkälti siitä, että kun tuota läntiset ilmanvirtaukset tulee tuosta Kölivuoriston yli. Ne on, voi sanoa, että melkein ehkä Pohjois-Suomen, Keski-Suomen asia sillä tavalla, että Etelä-Suomessa niitä näkyy harvoin. Ja tässä nyt tämän menneen talven aikana niin aika paljon niitä helmiäisiä on näkynyt tuolla nimenomaan Keski-Suomesta ja Lapista ja länsiosasta Suomea nimenomaan, koska on ollut sopivia ilmanvirtauksia ja sitten sitä kosteutta nousee sinne yläilmakehään ja nämä näkyy juuri joko heti auringonlaskun jälkeen tai sitten vähän ennen auringon nousua, jolloin maassa on vielä pimeätä, mutta aurinko paistaa sitten sinne korkealla oleviin ohuisiin pilviin ja siellä syntyy tämmöisiä kauniita pastellivärejä, eli ne erottuu siitä, että ne ei ole mitään tämmöistä pelkkää vaaleita mössöä, vaan siellä todella voi olla aika komeita tämmöisiä värejä, tai sitten voi olla ihan koko tämmöinen hieno, kaunis aamurusko, joka sitten osittain johtuu juuri näistä helmiäispilvistä.